Saturday and Sunday. You can also find it online at VOA News.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo ahad ah 7 bisha May sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kalluumaysato qaarna ay dhinteen, kuwo kalena ay curyaameen kadib markii ay badda quuseen.
Dhawooyin baa la siiyey, faleebooyin baa la siiyey, cad baa lagu dadaalay, laba haweenood baa la xayay, kabacdina nin baa dhintay habeenkii koowaad, baddee quuseen, oksijiin la'aan baa ku dhacay.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan taariikh nololeedka suxufi sare Ciise Faarax oo maanta ku geeriyooday Muqdisho.
Ciise, waxaan anigu isbarnaa 1994 waxaan ka wada shaqaynay wargeyskii 8 Oktoobar isuu qora oo anna waxaana daabic waagaas isbarnay. Kadib Ciise waxaan kala shaqeeyay wargeyskii Dadka, wargeyskii Dalka, wargeyskii Al-Umma.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Dagaal ayaa maanta ka sii socday koonfurta magaalada caasimadda ee Khartoum, xilli ergo ka kala socota dhinacyada dagaalamaya ay Sacuudiga u joogaan. Wadahadal ay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ahi rajaynayaan inuu soo afjaro dagaalka 3-da 7 ka socda Suudaan ee ay ku dhinteen 400 qof iyadoo kumanaan kalena ay ku qaxeen. Hindisaha Sacuudiga iyo Maraykanku ay wadaan ayaa ah isku daygii ugu horreeyey ee lagu dhammaynayo dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF kaasi oo ka dhigay caasimadda Suudaan goob dagaal, meeshana ka saaray qorshe ay caalamku taageersanayeen oo lagu doonayay in xukun rayid ah loogu guuro. Sacuudi Arabiya ayaa ilaa 100 milyan oo dollar ku bixinaysa gargaarka bini'aadamnimo ee Suudaan, sida uu wariyay TV-ga dawladdu leedahay ee Al-Akhbariya. Dagaalka oo soo bilowday bartamihii Ebriil ayaa waxaa ku dhintay 200 oo qof iyadoo kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana 100,000 oo qof ay u qaxeen dalalka ka baxsan Suudaan. Inkastoo dhexdhexaadiyaashu ay raadinayaan xal nabadeed, labada dhinac ee dagaalamaya ayaa caddeeyey in keliya ay ka wada hadlayaan xabad joojin bini'aadamnimo, aysan ka wada xaajoon doonin in dagaalka gebi ahaan la soo afjaro. Barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa bisha dambe waxa uu joojin doonaa gargaarka cunno ay siiso ilaa 200,000 oo Falastiiniyiin ah kadib waxa ay ugu yeereen xaalad dhaqaale yari oo baahsan oo soo wajahday. Sidaasina waxa axadda maanta ah sheegay sarkaal sare oo hay-ad u qaabilsan dhulka Falastiiniyiinta. Samir Al-Abdul-Jabbar ayaa waxa oo ah madaxa WFP ee dalkaasi ayaa isagoo jooga magaalada Qudus u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhaqaale yari awgeed ay WFP ku qasbanaatay inay qaadato go'aan xanuun leh si ay isku deeqsiiso dhaqaalaha xaddidan ee haysato. Inta badan dadka ay arrintani saameyn doonto ayaa ah qoysaska ku nool magaalada Qasa, halkaasi oo cunno yarida iyo saboolnimadu ay halkii ugu sarreysay gaartay, iyadoo sidoo kale qoysas kale oo ku nool Daanta Galbeedna ay saameyn doonto. Hay-adda hoostagta Qaramada Midoobay ee dadka ayaa dadka saboolka ah ee Falastiiniyiinta u fidisa gargaar lacageed oo qofkiiba bishii la siiyo $10 iyo $30 iyo cunno loo qaybiyo dadkaasi. Labadaasi barnaamij ayaana hadda istaagi doona. Qasa oo ay kooxda Islaamiga ee Xamaas ka talinaysay 2007 ayaa waxa ay hoy u tahay 2.3 million oo qof, oo 45,000 ay yihiin dad aan shaqayn, halka 80,000 ay ku tirsan yihiin kaalmada caalamiga ah sida ay sheegayaan Falastiiniyiinta iyo dokumentiyada Qaramada Midoobay. Ugu dambeynna, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa hadda maanta ah meel mariyey go'aan ay ugu ogolaanayaan in Suuriya ay ku soo laabato ururkaasi kadib muddo ka badan 10 sano oo ay xubinnimadeeda la xayiray. Sidaasina waxaa sheegay afhayeenka jaamacadda carabta, iyadoo tani ay horseedayso xiriir dowladaha gobolku ay la sameynayaan Bashar al-Assad. go'aanka ayaa lagu sheegay in Suuriya ay sidoo ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laaban karto ka qaybgalka kulamada jaamacadda Carabta iyadoo sidoo kale ay lagu baaqay in la xalliyo dhibaatada ka dhalatay dagaalka sokeeye ee Suuriya oo ay ku jirto qaxootiga dalkaasi ee ku sugan dalalka deriska la ah iyo ganacsiga daroogada ee gobolka oo dhan. Afhayeenka xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Jamal Rushdie ayaa waxa uu sheegay in go'aanka lagu qaatay kulanka albaabadu u laabnaayeen oo ay wasiirada arrimaha dibadda ee carabtu ku yeesheen xaruntooda magaalada Qaahira, iyadoo dalalka carbeed uu ka mid yahay imaaraadka carabtu ay riixayaan in la hagaajiyo xiriirka Suuriya iyo kan Bashar al Asad, ayaa waxaa jira dalal kale oo ay ka mid tahay Qatar oo kasoo horjeeda in si buuxa loo calaamadeeyo ama loo caadiyeeyo xiriirka Suuriya inta uusan jirin xal siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka dalkaasi ka dhacay. Xubinimada Suuriya ee jaamacadda Carabta ayaa la hakiyay 2011 kadib markii dalkaasi uu ka bilowday dibadbaxyo lagu diidan yahay Asad, kaasi oo dalkana u horseeday dagaal sokeeye oo lagu hoobtay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, laba kalluumaysato ah ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay ku curyaameen dabayaaqadii bishii hore kadib markii ay quuseen biyaha badda si ay uga kalluumaystaan xeebta degmada Xafuun ee maamulka Puntland. Ilaa hadda si cilmi ahaan ah looma xaqiijin karo waxa keenay dhimashada iyo curyaamidda qaybo ka mid ah jirka kalluumaysatada, hase yeeshee waxaa la xaqiijiyey in quusidooda badda kadib ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad oo keenay dhimashada iyo curyaaminimadooda. Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
13 rag ah oo ka mid ah kalluumaysatada degmada Xafuun ee gobolka Bari Puntland ayaa 24-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxa ay u kalluumaysi tageen meel 7 mayl u jirta raasiga Maraale ee degmada Xafuun, waxana kalluumaysatadan la soo gudboonaatay xaalad sababtay in laba ka mid ahi ay dhintaan halka 12 kalena ay dhibaato ka soo gaartay qaarka dambe ee jirkooda kadib markii ay quuseen badda gunteeda si ay u soo kalluumaystaan. Cabdi Maxamuud Maxamed oo ka tirsan barakacayaasha magaalada Boosaaso kana mid ahaa kalluumaysatadan ayaa VOA uga waramay waxyeelada soo gaartay isaga iyo kalluumaysatadii kale ee la socotay.
Klaas Xafuun aan galnay badda anigoo 3-7 sano ah oo shaqo aadnay, tobankeena qaarka dambe ayaa iyo carabti baa naqaladay iyo qaarka dambe baa ku waynay masaajid laba ruux baa nagu dhimatay. Markaan soo baxno sixin fuulay kow gacanta anigu gacanta oo biraxda baa iqalashay masaajid cabdil qayadta dhinac oo biraxda qayadta maamulaha baa iyo maxaadi baa iqalalay masaajid.
Macnaha waa shaqeyn waaye,
waa shaqeyn waa qalaal bis wax waa qaali waaye ba maxaad bis waa ikageen ba dhag waa iqalalay waa qalloocdeen Nikis Ahmed markaas Nikis Ahmed wataa yiri waxa umalaya meerba umalaynay meerba ayaa umalayna waxaa yiri gacan ilmug baa iga dhaxsanay saxoo afka miga qalloocda iga fiir afka miga qalloocda war afkaaga caadi waa yiri.
Cabdi ayaa sheegay inuu ogaaday in iskuursi loo haleelay isaga iyo saaxiibadii kale ee la kalluumaysanayay markii la keenay isbitaalka degmada Xafuun.
Anu ogaalka waa iga tegay marka waxa la sheegay waa maqlay laakiin hadal ma eli karin mataan carabka culays uu naqan mataan marka ragadan waxaan la keenay isbitaalka Xafuun baan la keenay isku cudur baan naqanay markaan hoos tagnay biyo baraf oo wasaq oo sunmi ah haddeer waxyiin aan garanayno.
Imise qof ayaa dhintay?
Walow hal Xafuun ku dhintay hal bukaan soo qaaday soo dhintay.
Waxa uu Cabdi sheegay in qaar ka mid ah kalluumaysatadii la socotay ee ay waxyeeladu soo gaartay lagu dabiibayo magaalooyinka Qarro, Garowe iyo Boosaaso, balse isaga ay duruuftu u saamixi weyday inuu la tacaalo caafimaadkiisa kadibna lagu soo celiyay gurigiisa oo ku yaal kaamamka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso.
Wallaahi qaar isbitaal qardaa la geeyey, qaar garowe loo qaaday, nigoo ninkiis waa kala qaatay masaan, qaar adagoo xoogaa Boosaaso nala soo qaaday masaan, aniga Boosaaso adeersiga hadalku waxaan bilaabaday markaa Boosaaso saakudii keenay xoogaa magna arata markay ugu jiraan tiisano arata nimekaana xamas bay la qaytaas dambaysta nimta sidoo kale waxa fadhiisay aruurti ay ku dhaxay jooga wax aan ahaayo ilaa uu tan majso
shan iyo labaatan sano badda ku jirtay wali arintan oo kale cid ay ku dhacday oo iyagoo quusay qaar ka dambe baxay qaybtooda u geeriyoodeen goob joog ma ka ahayd sheekada ma ku maqashay
ma arto wali ma hadal saan walaana sunta laga baqayn saan
badal lagu shubay
sunta laga baqay
mid kamid ka luumaysatada ay waxyeeladu soo gaartay ayaa mar kale inoo sharaxaya sida wax u dhaceen
magacaygu Ilyaas Cali Baaji Xasan Abshir weeye xaafoon baanu ka shaqo tagnay saasiga xaggiisa ayaan u shaqo tagnay 13 saxiimadood baanu ahayn isku aag saasiga madaxiisa baanu ka shaqeynaynay subaxnimada hore inagu dhacday arrintan intii aan shaqeynaynay shaqada ku guda jiray nin kasta gooni baa loo qaaday saxiimadu saxiimad ka warqabtay male nin kasta xeebta unbaa isbitaalka lagu wada kulmay anugu goortan waxay haleeleen maraan shaqadii aan marka ku hayabada gudaheeda ka hayo soo baxay oo aan saxiimada ku nasanayay saxiimada markaan saa u fuulay ba aniga miir igu dambeysay laba qof ayaa dhintay labo wadaasa iminka waxaan ku joognaa saddex baanu ku joognaa saddex kuwa qardha iyo garaway inta kale kala jiraan qardha iyo garaway kala jiraan
dhammaantiin marka maqaarka dambe ayaa wax ka sheeganaysaa
dhammaantay ahaa isku cudur baa nahay qaarka dambe wax naga mareen
labada nin ee dhintay maxaa ka muuqday markii banaanka loo soo saaray maxay idinkaga duwanaayeen
waxay naga duwanaayeen nin afku abuurka waday dee ninka dhimanayo aniga saxiibkeya afku abuurka waday baa la yidhi markii hore kadibna waa dhintay
ninka kale jidka ku dhintana
suqaab bay ahaayeen ha hadda wallahi weli qaar ka dambe waa laga hayaa weliba lugtumidata ay ugu daran oo awood saasa ma leh waa jiidayaa weli
dhakhaatiirtu maxay idiin sheegeen marka haddaad dhakhtar tagteen oo laydin daaweeyey maxay idiin sheegeen inay idin ku dhaceen
dhakhaatiirtu dhiigga ay naga qaadeen dhiiggaagu nadiif weeye yidhaahdeen wax cudur oo aa qabtay ma jiraan wax kala idin maray aan garan weynay yidhaahdeen sun iyo waxbay ku sheegayeen ayagu aan garan weynay
sidoo kale waxaa v o a u suurto gashay inaan xiriir la samayno dhakhtarkii ugu horeeyey ee gargaar caafimaad u fidiya kaluumaysatadan khadka telefoonka ayuu igu waramay isaga oo ku sugan degmada Xaafuun.
Magacaygu waxa lahaa Mire Maxamed Cali, waxaan ahay maamulaha isbitaalka degmada Xaafuun. Waxaana loo keenay 13 qof oo badda quusiya lahaa oo badda laga keenay. La tacaalaynay oksijiin baa lagu xiray, dawooyin baa la siiyay, faleebooyin baa la siiyay, adba lagu dadaalay, laba habeenood baa la hayay. Kabacdina nin baa dhintay habeenkii koowaad. ninkii waa lasoo aasay allahu naxariisto waxa lagu jiray saciid maxamed muumin baa lagu jiray sideen shanjiil buu ahaa baddee quuseen oksijiin la-aan baa ku dhacday
maxaa calaamado idin ka muuqda dadka marka laynay keena
miyir lama qabila oksijiin baa lagu xiray karta oksijiinjadu konton lixinaa tahay marka lagu xiray oksijiinta oo 100 gaadhay oo dawooyin la siiyay fiicnaadeen ba markaasi oo loo bilaabay falaabeynka la bilaabay
waxaa dhammaantood waxay ii sheegeen in qaar ka dambe uusan shaqaynayn arrimaha noocaas maxaa sababay
haddaad badda quusto oksijiinta ku yaraato waad 20 mitir iyo quusto oksijiinta ku yaraato horta qaarka dambeeya waxaad leenaha oksijiin la-aanka ka keenaysaa cidi ay waayeen oksijiin ay qaadaaniin oo jirka u waayey oo ku yaraatay aa keenaysaa laakiin qabo waa jiray say sheegayeen qabo waa jiray badan oo badda salkeeda ahaa laqof walba hal saacba ku jiraan meesha
ma jirtaa kaluumaysato dib uga howlgashay goobta ay wax ku noqdeen kaluumaysatadan
ha rag badan baa ka dambeeyey iyaga ka dambeeyey oo ka kacay oo 2-3 ahaa shalay mid baan loo keenay gaaraan soo saarnay sida kuwaas kale ahaa see naqas kuma dheganayn laakiin qaar ka dambe aan shaqaynayn
kaluumaysatadu waxay ii sheegeen halkaan inay hore uga kaluumaysan jireen arrintanina ay tahay mid ku cusub
haa warrintood waa runtood weeye waa arrin ku cusub deegaanka quusiyaashana ku cusub
oksijiinka ayaa ku yar baa tiri raggaan maxay isticmaalaan sideedaba horta
hoonug maxaa lagu aariyay taayirada gawaarida imbarasoorka lagu aariyay taayir gaari weye hawaa nadiifahay wey hawaa nadiifahay wey
laakiin horey bay u isticmaali jireen maxaa hadda kusoo cusboonaaday marka oo keenay in dadkan ay hal mar qaar ka dambe u baqtiyo qaybtooda ay dhintaan maxay kuula muuqataa
sida kaluun kor maraya maa waa salka hoosi fadhiya ciiddu fadhiya joogaa biyaha salkooda hoose ciiddu ku jira ciiddu galgalaa 20 bac gorta quuso 40 mitigo bu joogaa
maxaad marka kula talisaan dadka idin yimaada oo kusoo waxyeelooba badda
waana ku dhanaa oksijiin qaata wax galiska dhaafa haamaha lagu quuso oo quusiyaashu qaataan in qaata oo kaambaha lagu guro badda fognaha aad in meelaha dhowdhow ka kaluumaysa ka jilaabsa
maxamed axmed guuleed gudoomiye ku-xigeenka degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in ay kaluumaysatada uga digeen inay u shaqo tagaan goobta ay waxyeeladu ka soo gaartay kalluumaysatadii hore.
Arin argagax leh ee dadka argagax ku abuurday ayay waxa de hore noo soo maray aan soo aragnay maahayn subax 13 hal mar bagcad ka wada saqatay oo qoysay oo 13kii ba soo wada dhahay oo garaaba ah wax culus bay dadku ku noqotay waxa gagaxay lagu noqotay waxaanu waan garan weynay oo dadkan waxa ku abuurday cabsi ay ku abuurday meesha la sii daayay badal sii daayay
marka dadka deegaanka hadda maxay sameeyeen ma shaqo tagaan meesha
maya 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 meeshaas waan baa laga qaatay hadii argagaxna iyo cabsi badan baa dadka gashay meesha laguma laabo dib laguma noqon
maxaa talaabo oo qaadaysaan marka
kullay wadii hadii waxaas maaragtay u baahanay maaragtay waagmas baaritaan lagu sameeyo oo bal arintaas la eego oo dhulkii baartay way qorshaha markii way ku wanaagsanayd laakiin haba lagama dadka kale ka joojinayna galaanish
waa markii ugu horeysay ee kalluumaysatada Puntland ay la kulanto dhacdo noocaan oo kala ah qaarkoodna ay ku dhintaan qaarna ay hawlgab noqdaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
allaha u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday qoraa sare Ciise Faarax Maxamed oo ka tirsanaa bahda saxaafadda muddo dheerna ka soo shaqeeyay wakaaladda madbacada qaranka Soomaaliya Ciise Faarax waxa kale oo qoraaladiisa lagu daabici jiray wargeyskii ku hadli jiray afka dawladda militaryga ee xidigta October warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Ciise Faarax ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho waxaana maanta uu ku geeriyooday hoygiisa oo ku yaala degmada Hodan dadkii ay Ciise Faarax isla soo shaqeeyeen ayaa waxa kamid ah Axmed Maxamuud Ciise oo sheegay inay marxuumka isbarteen 1974
Allahu naxariisto Ciise Faarax Maxamed oo ahaa qoraa qalin maab ah Allahu naxariisto Ciise waxaan anigu isbarnaa dhici sababta 1974 waxaan ka wada shaqeynay wargeyskii xidigta October isoo qoraa oo anaga waxaan daabac waagaas isbarnay kadib Ciise waxaan kala shaqeeyay wargeyskii dadka wargeyskii dalka wargeyskii al-umma iyo wargeyskii xamar oo anigu aan maadeelaha wado oo maqaalo badan iyo kaalmo iga sii jiray Ciise Allahu naxariisto Ciise waxa ahaa qoraa macallin wuxuu ahaa haraagii ka haray aqoonyahanadii tirada badneed dadkii ka haro ku jira ilaahay jannada geliyo annagana asaa waxaanu baray jannada allah geliyo
sidoo kale Amiin Yuusuf Qasaaro oo ay Ciise Faarax ka soo wada shaqeeyeen wargeyskii qaran bareys ayaa ka sheekeeyay aqoontii uu u lahaa marxuumka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa gorrowayd magaalada Muqdisho ku geeriyooday allah u naxariisto qoraagii weynaa saxafigii weynaa Ciise Faarax Maxamed wuxuu ahaa qoryaasha farakutiriska ah ee dadka Soomaaliyeed soo maray xilliyadii kacaanka ilaa iyo dagaaladii sokeeye waxaan isbarnay 1994 xilligaas oo aan ka wada shaqeyn jirnay wargeyskii caanka ahaa ee qaran bareys kadibna waxa uu sidoo kale ka mid ahaa qoryaashii wargeyskii xidigta October ka soo bixi jiray gacaankii xilligii gacaanka madbacada qaranka sidaa darteed halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan ehelkiisa iyo qaraabadiisa oo aan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Ciise Faarax wuxuu ahaa nin wanaagsan nin aad u kaftan badan nin dadka jecel nin welibana wuxuu ku darsaday inuu ahaa bare ka tirsan bahda saxaafadda oo aad loo kursan jiray aqoon fara badan oo loo kursan jiray way arnabadiisa xilliyadii fogaa ee uu soo maray intii uu ku jiray saxaafadda marka waxa uu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo
gudoomiyaha hay'adda Iftiin Foundation Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaad ayaa kamid ah wariyashii ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen
Ciise Faarax runtii wuxuu kamid ahaa saxaafiyiintii ragu cadaaga ahaa runtii wadankeena soo maray gaar ahaan saxaafadda aan dhihi karno saxaafadda qoraalka ogaalkayga waxa weeyaan 73 aan filayaa inuu ka shaqo bilaabay madbacada qaranka wargeyskii xidigta October ayuu beej ku lahaa oo weliba arrimaha gudaha ayuu wax ku qori jiray nin aad loogu bartay dhinaca qoraalka ayuu ahaa wax badan oo badan oo runtii kamid ah xilligii burburka kadibna waxaanu ka wada shaqeynay wargeyskii qaran iyo wargeyskii ayaamaha oo uu isna kolom ku lahaa oo runtii aad loo xiiseyn jiray qoraaladiisa. Ilaahay ha u naxariisto. Dabeecad ahaan haddana nin furfuran oo runtii hadal gaaban oo runtii fikir badan oo ahaa oo erimagaad u sheegtid aan degdeg ula boodin oo markiiba inta ka fikiro qoraalka aad erey ka siisid ama mawduuc aad ka siisid runtii markuu kuu soo qoro waxaa aad ula yaabaysaa furnaanshaha maskaxdiisa runtii oo meelaha uu ka eegayo iyo meelaha wax ka qoray runtii ma ahayn nin caadiya ma ahayn. Allah u naxariisto. Inta ugu dambeysayna hadda wargeyskii dalka ayuu wax ku qori jiray, wax badan ayuu saxaafaddu uga tagay qoraaladiisii, way raagi doonaan insha allah tacaala. Allah u naxariisto saaxiibkan.
Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha isataga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Fasaj ayaa xusay in Ciise uu ahaa nin door muuqda ku lahaa saxaafadda Soomaaliya.
Ciise Faarax waxaan aqrinay muddo ilaa 82 ilaa uu naxariis wuxuu ka mid ahaa ardaydii saxaafadda kulliyadda jaamacadda Madda ee Lafoole kooxdii koowaad weliba alaba naxariisay teer iyo isku xilli ahaayeen. Marka Ciise waxaa lagu yaqiinay nin muxuu ahaa quraa ah oo qoraalnimadiisa maartay ay aad u heer sarayso. Haddii la tilmaami karo qof saxafi waxa waaye Ciise la dhihi karaa saxafi ahaa. Inta badan dadku waxay u badan yihiin wariyaasha waxay u badnaa idaacadda, laakiin Ciise wuxuu ku jiray dadka farakuturiska maartay ee qoraalka Soomaalida maartay wargeysyada ku wanaagsan habka wax qoraalka. Sida weliba maartay Ciise waxaa lagu yaqiinay waqtigii dambe xataa burburka ciwaanada isaga uu isticmaalo inay ahaayeen ciwaano maartay oo aad dad u soo jiita oo kuu qasbaya inaad maartay qoraalkiisa akhrisid, maqaalkiisa akhrisid. Marka Ciise wargeyska 6 Oktoobar uu ka shaqeeyey, waxbarashadiisa kaliya Soomaali mahayna maartay wuxuu tagay Talyaaniga, luqadda Talyaaniga iyo waa yaqiinay luqadda Talyaaniga iyo Soomaaliga iyo maartay Carabiga. Marka Ciise ilaahay uu naxariisto, bulshada wuxuu kaga jiray meel fiican, dadka saxaafadda meel fiican kaga jiray. Waxaa la dhihi karaa saaxiib wanaagsan uu lahaa. Marka saaxiibadii uu ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii qoraalkiisa akhrisan jiray, warbaahinta Soomaaliyeed kulli dhammaan waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto Ciise.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda warfaafinta Daa'uud Aweys ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka tacsiyeeyay geerida marxuumka, wuxuuna ammaanay dowrkii uu ku lahaa warbaahinta Soomaaliya oo muddo dheer uu ku dhex jiray. Wasiirka ayaa xusay in Ciise Faarax uu ka mid ahaa tiirarka wargeyska afka dowladda ku hadla iyo wakaaladda wararka ee Soona, wuxuuna xusay inuu kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta saxaafadda dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan, allahu naxariisto Ciise Faarax oo maanta ku geeriyooda Muqdisho ayaa warbixintaasi uu Xasan ku eegayey. Weli laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho, 8 maalmood ayaa ka dhiman sanad guurada koowaad ee markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa markii la doortay sameeyey ballanqaadyo la xiriira hanaanka dowladnimada, sida dhammaystirka dastuurka in doorashada xigta ay noqoto qof iyo cod, xoreynta dalka, deyn cafinta iyo dib u heshiisiinta. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan mar kale Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xilka hayay maxaa u yirgalay, maxaase laga gaabiyey oo weli dhiman? Su'aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Qodobada marka aan isleeyahay waxbaa ka dhaqaaqay qodobka amniga, wax badan baa ka dhaqaaqay. Dowladdu wayna ku mahadsan tahay dowr badan bayay ka qaadatay, haddii ay tahay caasimadda Soomaaliyeed iyo amni daradii ka jirtay iyo laba maamul goboleed oo mooday inay u sii dhow yihiin inay la xoreeyo si guud ahaan gobolka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Qiimeynta rubuc markii loo fiiriyo iyo dhulka la xoreeyey amni wax laga qabto, waxaad moodaa in la siin karo guul, la siin karo dowladda qodobkaas. Qodobka heshiiska aan caalamka lala galin siyaasadda dowlad la heshiisay dowladaha caalamka, inkastoo dowladuhu ay masaalix ka leeyihiin oo dowladaha caalamka iyadan heshiiskooda noqon karin, laakiin haddana ilaa hadda lama dhihi karo dowlad hebel baa loolan rasmi ah oo cadaawad rasmi ah oo maanta la garan hayo baa dowladda Soomaaliya kula jirtay, weli hadda lama dhihi karo. Saa darteed taasi waxaa moodaa inuu qodob muhiim ah oo horey loo dhaqaajiyey ay tahay.
Doktor Shaafi ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha laga gaabiyey muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xafiiska joogay.
Madaxweynaha waxaan isleeyahay qodobo una dhaqaajin ba jira oo ku xiran midan dastuurka kale ee denacafiska oo isaguna de process iyo wadii qoyn loo maray oo la rajaynayeen iyo kun iyadoo soo dhamaato dastuurka oo weli wax laga dhaqaajin doorashadii oo weli laga hadlin qodobadaasina way way dhiman yihiin oo in laga hadlo gaar ahaan doorashada dadku doorashada noocay u galayaan si degdeg ah looga hadlo waxa muddo marka madaxweynuhu sidii hore u sheegay inuu dalku uuna rabin inay dib ugu noqdaan maxay ahayd ee doorashadii sanadka dhaweyd dhacday oo kale ee la soo dhaafay sidii lagu galay oo kale inaan lagu gali karin buu madaxweynuhu aaminsanaa haddana aaminsan yahay khudbadiisii ugu dambeysay jasiira uu dalka kula kulmay hadalkaasuu ka dhawaajiyey si guud ahaan dowladdu sidaa hadda ku socoto qodobadaas markii aan hadda sheegay laga qodobadaasna lama taabanin kuwaasna wax fiican ayaa ka dhaqaaqay
Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha muddada sanadka u qabsoomay madaxweynaha iyo waxyaabaha dhiman
Xasan Sheekh slogankiisu wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la waxaa doodaa dunida inaan heshiis la nahay ilaa heer sababtoo ah dhibaatada Soomaaliya waxay ka bilaabatay wadamada jaarkeena inaan col ahaa jirin kuwaas hadda waa laga heshiiyey dhinacaas horumar laga sameeyey siyaasadda arrimaha gudaha marka laga hadlayo dowladnimo waa in la helo dhulkii la xukumaayey iyo dadkii la xukumaayey iyo qaanuun qoran oo la socodsiiyo waa la ogyahay dowladnimada Soomaaliya marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ama dhammaystiran oo shuruudaheeda leh Soomaaliya inaysa ka jirin oo ay tahay Soomaaliya waxa la dhaho kuwaas state ama dowlad dowla manquus macnaha waxaa loo jeedaa dowlad aan dhulkeeda badeed cirkeeda aan xukumin hawshaasi marka siday u dhici lahayd ayadana ballanqaad u sameeyey waana socotaa ciidamada qaranka waxay difaac uga jiri jireen si ay u difaacaan madaxtooyada Soomaaliya dadka daxsoon haddana xarad dheere iyo ayal dheere ka dagaalamaya arrinkaas marka horumar fiican laga sameeyey si kastaba ha ahaato arrimihii dastuurka sida loo dhammaystiri lahaa maamul goboleed sida soo shaqayn lahaayeen sidii loola dagaalami lahaay musuqmaasuqa sidii loo dhisi lahaay garsoor lagu kalsoon yahay sidii qawaaniin loogu qori lahaay hay-adaha amniga militariga Soomaaliya ma laha sharci male booliska Soomaaliya sharci male xabsiyadu male nabad sugidda bisaale laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaal magaalada Muqdisho cabsi ma qabaan ama magaalada lagu dagaalamaa mutabaan
siyaasiyiinta aragtidooda ka dhiibtay arrimaha ku aadan waxqabadka madaxweynaha ee sanadkiisa koowaad ayaa waxa ka mid ah xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil
dhinaca maaragtay amniga ama la dagaalanka shabaabna runtii gobolada dhexe meelo badan baa wax laga xoreeyey inkastoo sidii la rabay horta ayna u dhicin midda ayna u dhicin oo gaabis badan lafteeda hadda ka muuqdo midda amnigana muxuu ahaa runtii markaan soo qaaday dhinaca caasimada kale wax fiican baa laga qabtay ciyaal weerar dilacday haddana ciidamo badan oo amniga ah laga sameeyo bishii soo dhaaftay ilaa hadda wax khalkhal iyo wax maaragtay qarxa iyo wax dhibaato oo magaaladii kama dhicin balqayadii madaxweynaha waxaad moodaa waxna in la qabtay laakiin waa iska jiitan bay ku socotaa waxaan rajaynaynaa waxa kaleeto inay dib ka dhici doonaan midda kaleeto Soomaaliya heshiisa oo ahayd madaxweynuhu yiri waa ballan qaaday iyadina waxaad moodaa inayna sideedii u socon oo la og yahay maamuladii maaragtay iyo maamulada qaarkood iyo dowladda dhexe inay kala taagan yihiin taasna la rabay madaxweynuhu si diblomaasiya oo degan oo maaragtay aan dhuuq iyo qayl lahayn uu ayana u galo oo hawsha wax uga qabto iyadiina ilaa hadda lama gelin oo waa ogtihiin dowladda Puntland iyo dowladda dhexe ay u kala taagan yihiin waa la ogyahay taasna waxaa la rabay madaxweynuhu asaga dalka madaxweyne u ah tilaabo kasta iyo wax kasta oo qaadaya asagu inuu dulqaad u sameeyo marka talooyinkaasna waxaa fiican madaxweynaha iyo tiimkiisa inay qaataan oo dadka saa isugu xiraan
madaxweynaha Soomaaliya ayaa muddo xileedkiisa waxa ka dhiman 3 sano waxaana laga dhursugayaa in madaxweynuhu gabi ahaanba uu ka dhaweeyo qodobadii uu ballan qaaday in dowladdiisu ay hirgelin doonto Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dalkan Mareykanka waxaa ku nool 10,000 oo Soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale qaar kale oo badan ayaa ku nool xiriir qaxooti oo ku yaala qaaradda Afrika iyo dalal kale oo caalamka ah ugu dambeyn doonaya in ay soo tiksadaan dalkan Mareykanka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga Mareykanka? Soomaalida magangelyo doonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalkan? Maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla Soomaalida dib u dejinta ka hesha Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa maanta walaal waan ku dhawahay, waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo.
Waa tahay, bal marka hore sawir guud naga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan Mareykanka.
Nidaamka soo galootiga dalkan Mareykanka dabcan dadka siyaasada kala duwan Mareykanka ku yimaadaan wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan la fiiriyo. Qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigrant visa loo yaqaano, dadka ku yimaada nidaamka socdaalka. Qaab kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho. Siyaabo kala duwan marka Mareykanka lagu yimaada wayna kala duwan yihiin. Marka dad arday yimaada, dad shaqaale ay yimaado oo shaqaalaha lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato, kuwa waxaa jira iyagu maarag deganaansho u soo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela, kuwa waxaa jira qaxooti oo hoolasa laga soo qaado dibadda jir loo sameeyo, kuwa waxaa jira xaqiis kasoo dhiibo oo magangeli doon iyo nidaam noocaas ku yimaada. Marka waa ballaaran yahay runtii, laakiin siyaabahaas ayaa ka mid ah sida siyaabaha lagu yimaado. Kuwa kale dheeraad inay jiraan waa badan tahay.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsan tahay. Marka Soomaalidii ugu horeysay Mareykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen, goorma ayaa taasi ahayd?
Runtii Soomaalidii ugu horeysay Mareykanka imaanaysay ilaa iyo 1960-maadkii waa la imaanayay, laakiin waqti walba sida lagu imaanayaa kala duwanayd. Waqtigaa hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dowlad soo dirtay ama maaragtay si ay u korsadaan aqoon, dadka dib ugu celiyaanayay ku imaan jireen jaamacaday inta badan imaan jireen. Laakiin markii oo dalka uu dumay 1980-maadkii waxaa bilowday dadka magangeli doonka Soomaalida ah, maadaama oo dalka Soomaaliyeed waxaa ay nolosha ciriiri gashay oo dadkii ay dowladdii maarka la noolaan kari waayeen, waxaa bilaabatay xataa kuwii sii joogay ardada qaarkood inay isdhiibaan. Kadibna markii dowladdii burburtay 1991-kii ka dambeeyey, waxaa bilaawday in magangeli doon iyo qaxooti dad ku yimaadaan. Intaa waxaa dhex socotay ilaa iyo haddana socoto runtii, laakiin ilaa intaa waxaa dhex socotay in dadkii yimid laftoodu ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan. Qaar waxaa jira dhalinyaradii dib u noqonaya soo guursanaya oo keensanaya marka xaasas iyo faamil, qaar waxaa jira maarta waalidkood iyo walaalahood u dacwoonayay. Marka qaar hadda waxaa hadda ugu badan oo baryahan dambe aada u socda dadka kasoo gelaya xati koonfureed ee dalka Mareykanka ee magangeli doonka. Marka sidaas ayay taariikhda soo galootiga Mareykanka ee Soomaalida Mareykanka
waaye. Marka qaxootiga haddii aan fiirino, waxaa ilaa iyo hadda maaragtay xeryaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga Afrika, Kenya, Jabuuti ama Ethiopia weli ku nool oo rajana ka qaba inay Mareykanka yimaadaan ku sugan Soomaali aad u tiro badan. Qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan kusoo gaaraan haddii aad noo sharaxdo.
Kuwaasi waxay ku jiraan xeryaha qaxooti, waxaa gacanta ku haysaa hay-adda qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR. Hay-addaasi dadkaasi halkaas ayay ku haysaa, waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horumaray oo ay ka codsato in dadkaas dib u dejin loo sameeyo. Dabcan adduunka dhan way ka codsataa, laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xeryaha qaxooti ku jira oo dib u dejin fursad loo siiyo. Waxaan ognahay adduunka qaxootigu aad u fara badan yahay, meelo badanna ka jiro, laakiin wax yar dad yar bay wax u helaan in maaragtay fursada in la siiyo. Dad badanba waxaa la mariyaa process fara badan iyo maaragtay nidaam la soo mariyaa, haddana dad yar baa hela nasiibkooda in ay dib u dejintaas helaan. Waan ognahay oo runtii malaayiin baa daataa caalamka qaxooti ku ah xeryaha qaxooti ku jirta, laakiin dad yar baa yimaada oo sanad macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyagoo ku xadiday maaragtay siyaasadahooda iyo maaragtay planning-ka ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii wadan waliba in qaataa. Marka dalka Mareykanka kale, xukuumad waliba waxay qorshaysaa in ay dad soo qaado tiradii cayinta ay maartay ay sheegtaa kadibna waxa loo diraa oo arinta loo xisaaraa hay'ada non profit ama maartay hay'adaha aan dhaqaalaha lagu talagalin oo yaa ka hawlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dib u dejin iyo waxna loo bilaabo kala soo wareegan UNHCR halkaana dib u dejin lagu sameeyo waxaan ognahay arintaas inay caqabad soo foosaartay ugu yaraan 6 sano ee la soo dhaafay ee xukuumadda ka horeysay ee madaxweyne Donald Trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyay dhamaan qoxootiga iimaani ee wadamo fara badan oo Soomaaliya ka mid tahay marka ciiba saameysay haddana xanuunkii caadiga ah ee COVID-19 ayaa dib u dhac ku sii riday ilaa hadda maaragtay waxa muddo in xukuumaddani ay la tacaalayso si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyay ee diyaarka ahaa lagu keeno sanadkii aan soo dhaafnay xukuumadda madaxweyne Joe Biden waxay eelaamisay in ay rabto inay keento 125,000 oo qof inay keento oo maana qoxootiga dib u dejin loo sameeyo sanadkii markuu dhamaadayna waxay soo diiwaan gelisay inay keento 200,000 meelahaas inay keentay taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dib u dejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaale tababaran oo diyaar u ah shaqo qaban karaa hadda ayan diyaar ahayn marka way jireen maaragtay caqabadahaas runtii laakiin waxa mudda in ay wali ku dhirantahay xukuumadani in ay kor u qaado nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dib u dejin ku dalka Mareykanka
hadii aan u leexanay dhinaca xadka koonfureed ee Mareykanka Mexico iyo Mareykanka qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne Biden xafiiska yimid aad booday inay aad u soo bateen Soomaalida ayaana kamid ah marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halis ah u soo maro uu xadka yimaado maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah ugu dambeyntiina halkee ku dambeeyaa
tani horta dhibka ugu badan ee dadka soo maraan waa inta aysan gacanta u soo gelin dawladda Mareykanka waxa macnaha qayb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn ku soo dhaxmaraan iyagoo ka leexanay wadooyinka saxda ee nidaamkii la mari lahaa oo dimadaana sharci wadan ay ku soo maraan jidka marka meelo waxay soo maraan luqluuqa meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan meelo aan wadooyinkoodu saxnaanay soo maraan meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo in ay burcad iska yihiin ba ay lacag ka qaato ay jidkaasi soo maraan adag haddana waxaa halista kamid ah xadka markay ka soo gudbiyaan dalka Mareykanka xadka aad buu adkeeyay waxaa lagu xiray darbiyad dheer oo runtii maaragtay laga soo boodo marka waxaa jira dadka qaarkood markay ka soo badan ay ku jabaan oo maaragtay dhaawac ka soo gaaro marka laakiin mar haday gacanta dawladda Mareykanka soo galaan inta badan tacad iyo dhibaato ma sheegtaan dawladda Mareykanka waxay isku dayday dadka soo galay gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibn aadanimo leh laakiin maadaama waddanka lagu soo galay sharci darro iskama kaasi deynayaan marka hore waa lagu qabanayaa waxaa lagu geynayaa xarun lagu diiwaan geliyo kadib marka go'aan laga gaaraya in lagu sii deynayo in lagu haynayo iyo meesha lagu gudbinayo marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan aad bay hadda u soo baxaan bariyahan dambe waxaad moodaa in si fudud lagu soo deynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban la soo siiyay qofkii oo aan haysanin kaad iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqeysan karo qofkii oo maaragtay waxaad arkaysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya marka inta badan bulshada Soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dad fuqaraadi iyo ahal ba wada yihiin marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isku dayaa in la caawiyo hase ahaatee weli way jiraan maalin dayacaad ka jirta dhinacaas iyo dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka Mareykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaabo inuu shaqaysan jiray oo noloshiisa uu isku filnaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin shaqaysan karin meeshaana qofku ma shaqaysan karan haddii uu runtii sharci haysanin oo sharci la'aan in la shaqeeyo way adag tahay aad baa sharciga looga baqaa marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka Mareykanka ee cusub
kariiqan amiin haaruun waa mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystahan ayaa doonaya inuu su'aalahan ku weydiiyo
magacaygu waa axmed aadan oo jooga minnesota waan salaamayaa abukaate amiin haaruun iyo bahda v o daba su'aashaydu waxay tahay waxaa jira dad soomaaliyeed oo inta fiisa ku soo galaan gudaha asylum ka dalbaday muddana laga aamuso oo aan loo sii joognay 2-3 sano abukaate waxaan su'aalayaa maxaa sababa in muddo intaas laga aamusnaado oo immigration usoo jawaabin su'aashayda labaad oo aan rabo inaan weydiiyo amiin haaruun waxay tahay abukaataha dadka fiisooyin ku soo gala ee gudaha ka dalbada asylumka iyo dadka xuduudda ka soo gala ee sida sharci darrada ku soo galo marka asylum wada dalbadaan farqi u dhexeeya muxuu yahay xagga immigrationka
axmed waa maadsan tahay waa su'aalo fiican oo runtii muhiima su'aasha koobaad oo ah dadka markii ay ku soo galaan si sharci ah wadankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay wadanka gudaha ka dalbadaan asylum maxaa muddo looga aamusaa dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay'adaha immigrationku way iska xadidan tahay inkastoo wadan weyn yahay wadankani haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo galaya waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceska la hayaay marka saa daraadeed waxay dawladdu ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo hawlihiina ay kala yeelaan iyagu priority iyo si loo kala hormarin lahaa marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibi oo kale qabin oo xabsi ku jirin oo xorriyadii laga qaadin in wixiisa maaragtay gadaal iska marsado oo cabaar la iska sugo taas ayaa keenaysa waxaan ognahay oo dabcan saameyn ku leh xukuumadihii dalka soo maray saan hore ugu dhacday xukuumadda Donald Trump oo madaxweynihii hore xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka Mareykanka marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka Mareykanku ee kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka muraajabeen ka tageen ayaa dib in loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro waqti bay qaadanaysaa marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiis maxkamad hor oolin ilaa la dedejiyo uma arka muhiim hay-adaha immigrationku waxay leeyihiin mar haddii qof banaanka jago waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqeysto oo shaqo ha iska shaqeysto qofkani waxaa arkaysaa qof adigu waxa habashay 2 sano iyo 8 sano 6 sano 7 sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqeysanaya iyagu waxay ku leeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maarata social security leedahay ood id leedahay ood meel degan kartid gaari qaadan kartid aad shaqeysan kartid annagu markaan ku gaadhno soo gaarnayaan ka gaarina go'aan arrintaade magaalada Galoos ka shaqeyso runtii haddii si loo fiiriyana arrintaasi ma wada xuma waayo tani waxay fursad ku siinaysaa qofku inuu shaqeysto haddii marka go'aanka laga gaaro marka ay noqoto go'aanka sharci laguma siinayo ugu yaran adoo cabaar shaqeysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegeysaa haddii maaragtay sharci lagu siiyana wax dhibi malaho way kasii fiican tahay marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan arrinta su-aasha ku xigta oo ahayd dadka ku soo gala sharciga ee gudaha ka dalba dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum layiraahdo defensive asylum waa dadka derbiga kasoo gala ama xuduudda koonfureed kasoo gala ama xuduudaha dalka kaba soo gala meel walba ha ahaatee qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo ogolaansho wadan kusoo galay waxaa la yidhahdaa affirmative asylum marka saas ayay kala duwan yihiin meesha wax laga dalbanaya kala duwan qofkii affirmative asylum kusoo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yidhahdo USCIS ama United States Citizenship and Immigration Services qofkii laakiin xuduudda koonfureed kasoo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysa maxkamadda immigrationka dalka Mareykanka marka sidaa ayay kala duwan yihiin qofna waxaa go'aan ka gaaray agency la yidhahdo USCIS qofna waxaa go'aan ka gaaray maxkamadda immigrationka waa maasanta
adiga mudan dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
horeen waa maasanta ay gareeqaan Amin Harun magacaygu waa Cabdi Faarax Cali ku nool xariiq qaxootiga Dadaab waxaa su'aashiga dhex ku xisaa aro inaan weydiiyo gareeqaanka waa dad badan waxaa jira ku nool xariiq qaxootiga oo like muddo intaas oo sano ka hor process la marsiiyay maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad daaf waayo oo caafimaadtaas tan lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah waa maasanta gareeqan
Cabdi Faarax waa maasantahay su-aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba runtii arrinta dad badan bay haysataa waan ognahay laakiin dalka Mareykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka Mareykanka inay dib u dejin dadka u sameeyaan marka dad fara badan waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamkii ku marinayaan marka qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka Mareykanka ay leeyihiin sida USCIS ayaa loo soo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalka Mareykanka u leeyahay marka kuwaasa inta badan wax la daaha kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen mar walba waxay ku leeyihiin arrinta waa arrin sensitive oo aanan rabinan shaacilo waxaan qofka u daahnay laakiin qofka waxaan marsiinayaa background caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-adda dibadejinta waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo dee waa qofka shaqa laga rabaa inuu meel tago oo caafimaad kala soo maro iyo hawlba ka gelisa laakiin halala shaqeeya hay-adaha dibadejinta qofkii jaanis u helay in maaragtay loogu yeero caafimaadna ha maro waxaa laga yaabaa haddii ay hay-adihii arrintan baaritaan ku hayay ay faraha kasoo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo in caafimaad ka dhacsan yahay dowlad dibadda kale ku keenaysa marka caafimaadka hal maro hana la iska sugo laakiin dowladda Mareykanka ayaa runta arintaas ka masuula aan u mashaaciso sababta keentay in dadka laga la aamuso cabaar waa baaritaan ay ku soo ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee Mareykanka fursadaha iyo caqabadaha Soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha Mareykanka garyaqaan Amiin Haaruun dhawaan dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah barnaamijka Mareykanka marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi halkee ayuu sa hadda maraya
waa maasantahay walaal barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray Welcome Corps waa barnaamij tijaabo ah oo lagu tijaabinayo dadka dibadejinta u baahan loo sameeyo xariiqda qaxootiga jooga ama qaxootiga ku ah wadamada ayan wadankoodi ahayn waxaan ognahay in arintii qaxootiga runtii hakatay 6 sano ee la soo dhaafay hakad weyn galay xukuumadu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldareystay nambarkii ay tiwaan keenay inay keento oo aad nambar ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayday inay ka faa'iideysato barnaamijkan cusub taas oo laga faa'iideysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dib u dejinta dadka dib u dejinta loo sameynayo maadaama oo qofka markii dib u dejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha dheelaha uu degayo in dad meelahiis degan ay garab u noqdaan oo isbartaan qofkiina ay ku soo dhaweeyaan Mareykanka marka barnaamijkaasi sax ayaa lagu gal lahaa wuxuu ku bilowday si markii hore kadis oo dhacdadii ka dhacday dalka Afghanistan dalkaasi markii Mareykanka soo baxay dad fara badan oo la shaqeeyay dalka Mareykanka ama u arkay inay ku noolaan karaan dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama degdeg ah looga soo saaro maadaama oo aysan hay'ada u diyaarsan jirin ayaa xukuumadu go'aansatay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka qayb qaataan sidoo kale arrintii ka dhacday Ukraine ee Ruushku uu maaragtay u soo weeraray taasoo kale waxay keentay fatahaad dad laga soo qaadayo dalka Ukraine markii labadiiba runtii si fiican baa loogu guuleystay barnaamijka dadka Mareykanka way ka qayb qaateen si maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qayb qaateen tii markay arkeen ayaa xukuumadu go'aansatay inay bal arrinta qaxootiga ku fiiriso si tijaabo ah sanadka qaybtiisii hore waxaa lagu fiirinayaa 5,000 oo qof oo horey waxooda loo soo marsiiyey keliya dib u dejin in loo sameeyo sugaya marka qofkii hadda isdiiwaangeliya dadkaas ayaa maaragtay lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qayb qaato dib u dejinta marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeya xukuumad waxay sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaasi sidoo noqday sanadkan qaybta dambana in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka green card haysta ama deganaansha rasmiga ah in loo siin doono fursad iyagu ay maaragtay ugu dacwoodaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah wadan kale oo wadanka u dhashan ahayn kuwaasna maaragtay lagala shaqeyn doono dowladdu kala shaqeyn doonto in ay process soo mariso kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dib u dejintooda ay ka qayb qaataan 9 bilyan oo horeys marka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaabo cusub weliba maaragtay wuxuu marayaa qaybtiisa hore qaybta labaadna waa sugeynaa sanadka qaybtiisa dambe ayuu bilaaban doonaa
waa gartay waxaa iyana qayb ka ah barnaamijyada ay dowladda Mareykanka dadka ku keento baqtiyaha nasiibka ama lotteriga marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho sii mara oo aanan imaan Mareykanka marka bal taasna noo faahfaahi
iyo taasna way jirtaa runtii dad badan oo maaragtay waxaad arkaysaa interview-ga soo maray waxa uu ku soo guuleystay haddana aan fursad loo siinin Mareykanka inay maadaama ma visa loo saaro passport-koodii taasina runtii waxay ku soo biishubanaysaa sababo aasmaha socdaalka ee dalka Mareykanka waxay runtii wax badan ka go'aa sarkaalka kiisa gacanta ku hayo oo maaragtay arrinta loo igmaday ay wadanku u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go'aan ka gaaro marka mararka qaarkood arrimaha ay ku sheegayna baa jiro oo baaritaan iyo wax ay ku soo ogaadeen ama tuhun uu jiro mararka qaarkoodna maaragtay qof waa loo sheegayaa sababta loogu diiday oo kale marka dad badan waxaa jira aan loo sheegin marka dadka aan loo sheegin iyagu sabab ay ku leeyihiin ogiin baa jirta laakiin ma shaacinayaan sababta qofkan loogu diiday kaliya waxay ku gaabsanayaan Mareykanka in la yimaadaa xuquuq ma aha waa maaragtay rabitaanka Mareykanka hadduu Mareykanka u arko dadka loo xilsaaray arrintan u arkaan in ay dal ugu jirto Mareykanka inaad timaado dalka Mareykanka waa lagu siinayaa haddii kale oo ay u arkin inay ku siiyaan iyaga u leh xaq inay go'aan ka gaaraan marka intaas ay ku gaabsanayaan marka way jirtaa taas labteedu dad badan runtii way helaan fursadaha hadana ma helaan laakiin sidii sabab waa deewa barnaamij maarakay lottery ama mark lottery loo yaqaano ma baqteena sid malaayiin qof baa xaraynaysa wax yar baa marka horeba interview jaanka u hela kadibna hadana wax yar baa sii hela inay helaan fursadaas waddanka yimaadaan laakiin waa arrin maaragtay marwalba aan maqalno in aan dadku wada helin xataa kuwii fursada helay aysan maraynka soo wada gelin
waayo ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado dib u dejin ka hela gudaha Mareykanka adiga oo soo koobay
runtii dad qofku Mareykanka hadii uu ka helo inuu fursad uu ku soo dego hadii ay noqoto qaxooti dib u dejin lagu sameeyo iyo hadii ay noqoto maareeka inuu qoyskiisa ka soo horreeyo la soo midoobo kale waa wadan degan oo xasiloon oo wadan runtii fursado waxbarasho kuwa dhaqaalaba intaba laga helo marka qofka hadduu fursad sifa sharci ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkila ma leh laakiin dhalinyaradu waa ka digtoonadaan maaragtay wadooyinka adag ay soo marayaan kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan haddana mar wax ka soo horreeya runtii aan la ogeyn halis badan ay ku beegsanayaan marka arrimahan baa u baahan in la miisaamo laakiin qofkii si sharci ku imaan karay waa wax fiican oo soo kordhay qofkaasi naftiisu anfacaya qoysasina uu anfacaya dabcan dalkana waxbuu ugu filnaanaya hadii qofku wax noqdo wax badan buu tarayaa oo uu helo fursad uu ama ku shaqaysto ama wax ku barto laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax ilmi u furnayn oo kale inuu meelaha halista soo maro waan ka digaynaa waxaana kula talinaya dhalinyarada inay aad uga fiirsadaan fursadu waa meeshaad ka hesho maaha dalka aad tagto keliya hadduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu midka adag ku soo mari karo waxaan dhihi lahaa ku shaqaysto oo maaragtay nabadna ugu joogo meesha uu kasoo tagayo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya halkaad kala socotaanna waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana beledweyne waxaa laga cabsi qabaa in webiga Shabeelle uu mar kale ku fataho magaalada Beledweyne xilli biyo xooggan uu webiga ay kasoo galayaan dhinaca Itoobiya gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee magaalada Beledweyne Xaji Cismaan Dhagaxow Haruur ayaa waxaa wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo uga waramay baaxadda biyaha magaalada kusoo foodle iyo heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka la geliyay in magaalada aan fatahaadii ka bixin
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيما ما تنتهي بيها وبيئات وين بغاله بلد وين بيها و الى 4 سنه الى 6 سنه بان دهو ددكو وا دغناين بيها سي بيها نو قال ما دمين بيها ان هذا الشيء جاي وحق يتوبي كسو سوقدا اما نسو غاري وبيئات وفربضان الى رمضان كي بيئات وفربنا مغالده يميت وينو غدبين مغالده ما بركين وا لو بتبادا الحمد لله ilaahay baa ma taas kale biya hadda soo socda waa biyo koowaad iyo biyo labaad baa la sheegayaa laakiin anagu ka gudii ahaan sida aan daraasadda ku hayno ila kiligan weyn oo maaragta qooqane la dhigay biyo xireenka iyo biyo xireenka hile kiliyo iyo muxuu cabsi weyn kama qabno si biyaha hadda jiyaal ama soo gaar ama kugu soo socda cabsi kama qabno sababtoo biyaha inta ay joogaan waa cabirnay inta dhimana waan aragnay kiligan waraabaale nabiyaha waa biyo aad u fara badan uu bixiyo webiga kaalmo badan uu siiyey dhagax jibsina wuu xiran yahay asagana biyo ma bixin intaas cabsi kama qabno laakiin cabsida keliya oo dadku muujinaya waxa weeye waa dhinacaan hile keliya kasoo hoodlay iyo laabkan bilistiid iyo meesha uu ku jira raadeerka hoostiisa waxa dhici karta webiga biyo badan oo xad dhaaf ah ku xiran oo maraya inuu hal meel oo xoogaa yar waxa dhici karta uu kasoo go'aan biyuhu si kedisa dadku cabsidaasi qabaan ma aha dhinacyada kale cabsi weyn kama qabno
marka gudigiina waxay kormeer ku sameeyeen meelaha laga cabsi qabo in biyaha hadii ay suurtagal noqoto ay ka fakan karaan oo iyo kanaaladii ama darbiyadii aad dhisteen bal waxyaabaha ay ku soo arkeen hadii aad nala wadaagto
hadda saaka oo taariikhdu ay tahay 7 bisha shanaad 2023 daraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameeynay hilakiilyo la soo maray biyaha ku jira markaa cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kale biyo xireennada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiilaysa soo gaarin sida buurka qooqan oo kaleeto hilakiilyo kale buurarkaasaa ka kormeerka ku sameeynay cabirka biyaha 2 mitir waa dhimanta laakiin cabsida weliga meelaha uu ku jira sida buurar badan oo la dhigay dhagax lagu dhistayba labada dheeracba marka waxaan leenahay 64 goobood iyo wax ka badan oo gudigu dhisay iyo ilaa muxuu ahaa 20 kilometer oo lasoo dhisay webiga dacaladiisaba biyo badana la qaadsiiyey meelo jilicsan inay wax ka boodaan waa macquul taasna waxaan leenahay dadka magaalada ku dhaqan danahooda ganacsigoodii iskuulladii dugsiyadii qur-aanka masaajidii danahiyooda caafimaadka ayadoo laga fikiraayo waxaa soo dhanba in qaxa uu ka wanaagsan yahay in magaalada laysku ilaaliya ka wanaagsan alxamdulilah marka waxaan leenahay dadka reer beledweyne cabsida faraha badan siday u muujinayaan uma jirto annagu hadda lama qabno laakiin waxaan leenahay waxaan waa biyo dunida dowladaha meelahay ka jiraanba way ka fakadaan oo biyo badan dadkana wax way yeelaan marka waxaan leenahay dadku ha isdhigteen ma lihin waxaa ku jira dad waayeela waxaa ku jira dad masaakiina dad caruur wata dad aan qaxi karina ku jira laakiin dadku inay dareenkooda muujiyaan waardiin iska qabtaan oo mar walba isha lagu hayo sababtoo ah webiga markuu biyo badan ay ku xiran yihiin hal meel hadduu ka goosto degdeg inay biyo u yimaadaan waa macquul waxaanina waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ay biyaha iyo roobabka u wato annagu dadaal unbaana la faray maa wax ilaahay wato wax hor istaagi karaa ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu maaragta naga badbaadiyo taasaan ku daraya
hawsha guddiga uu ka wado biyoxireennada iyo meelaha laga cabsi qaba in biyo ay kasoo fakan karaan ma jirtaa cid idinka madax bannaan kan guddi ahaan oo hawsha gacan idinka siinaysa
ha way jirtaa wacyigelin aan sameynay xaafadaha qaarkood iyaguna dadka magaaladu way arkeen in meesha daani ugu jirto dad wanaagsan oo iyaga laftoodu u howlan oo ciid haddii loo dejiyo meelaha jawaanada ku gurayo iska xiree meelo yaryar haddii ay jiraan way jiraan dad waardiyaan way jiraan marka dadku sidii hore maaha waxbay fahmeen dantoodii way garteen waana dad wanaagsana ku jira way wada wanaagsan yihiin dadku waxqabadkana way usoo jeesteen dantiina way garteen marka waxaan leenahay dadkaasi way jiraan oo dhagarab istaago xaafada waa isxilqaameen runtii waxaana leenahay hasii kordhiyeen gaar ahaan habeenadii inay waardiyeen ay dad waardiya u yeelaan taasna waa kula sii dartaa arimaha annagu dadkii ka dhashay magaalada ama ganacsatadii ama ayaa dadkii ka naxyaan ahayn waanu istaagnay bulshaduna way u istaageen waxqabsi inay wax qabsan karaan waxay qabsadeenna waa waxa maanta lagu degan yaho ilaa 3-4 sano aan laga qaxin magaalada haddii biyo weyn ay yimaadaan oo xag allah uu ilaahi subxaana wa tacala ku sababana waxaad og tahay ilaa rabadaankii magaalada la deganaa biyo aada u fara badan ay mareen lagamana barakicin sababtoo haddii waagii la barakicin lahaa hadda rabadaan wixii ka horay 2 bilood dadku uu bannaanka jiri lahaa marka kulaylka aad aragtay oo aan suuli lahayn oo dibadda magaalada qofkii uga baxa dhibaatada aragta ah waxaan dadka kula talin lahaa in ay mar walba ay waxqabadka garab istaagaan meelaha jilicsan iyo dadka waxyeelaya oo meelaha la dhisa gooynayana ay ka taxadiraan oo ay waardiyeystaan danaha loo qabtay ayse cid kale ku hadlayn taasina waa kula dardaarmi lahaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne xaaji cismaan dhagaxu oo u waramayay xuseen xasan dhaqane markana heesta baydhabo iyo fanaanka cawaale aadan
Thank you.
dhegeystayaal aad baan uga xunnahay in heesaasi aan idiin dhammaystiri karin wuxuu ahaa codka cawaale aadan wuxuuna gebagabo uu ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkiiga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.